Voordat ons uit die woord van die Here lees, wil ek vir ons die katekismus vraag en antwoord 39 voorhou. Ons fokus is vanoggend op die leiding van Christus en spesifiek rondom die feit dat hy gekruisig is. Ons belydenis vra die vraag, sit daar iets meer in dat Christus juis gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie? Die antwoord is ja, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem het, omdat die kruisdood deur God vervloek is. Ons luister na die woord van die Here uit Galasiërs hoofstuk 3. Galasiërs hoofstuk 3. Julle Galasiërs, is julle dan so sonder begrip? Weet julle verstand benevel? Jesus Christus is toch so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as ware aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet. Het julle die Heilige Gees ontvang, deur die wet van Moses te onderhou, of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die gees begin, wil julle nou in eie krag eindig? Was al julle swaarkry dan verniet? Dit kon toch nie verniet gewees het nie. Hy wat julle met die Heilige Gees toerus en krachtig onder julle werk, doen hy dit omdat julle die wet onderhou, of omdat julle in die evangelie glo? So was dit ook met Abraham. Hy het in God geglo en God het hom vrygespreek. Julle sien dus dat die wat glo, kinders van Abraham is. Die skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. En daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring. In jou sal al die nasies geseën word. Dit is dus die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek, want daar staan geskrywe, daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen, wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. En dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik, want hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. By die wet gaan dit egter nie om die geloof nie, maar om die daad, want daar staan geskrywe, hy wat doen, wat die wet sê, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek, wat die wet meebring, deur in ons plek een vervloekte te word. Daar staan immers geskrywe, vervloek is elkeen wat aan die hout opgehang is. Daardeur kan ook hulle, wat nie Jode is nie, deur Jesus Christus deel kry aan die seën van God, wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die gees ontvang wat God beloof het. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plekke vervloekte te word. Daar staan namelijk geskrywe, vervloek is elkeen wat aan die hout opgehang is. Die leidingstyd bring ons by 'n vir ons vreemde onderwerp. 'N onderwerp waaroor ons nie eintlik graag praat of preek. Oor vervloeking. Vervloeking. In Afrikaans het hierdie woord 'n baie negatiewe konnotasie. Tereg so. Aan die een kant ken ons die woord vloek, ons kinders ken dit ook. Om te vloek beteken om iemand slecht te sê, om met jou woorde iemand te benadeel. Jy is so, so en so. Dit kan ook beteken dat jy op iemand 'n vloek lê, iemand as ware verwens. Dit is nie so 'n algemene praktyk, meen ek, dat dit doelbewus gedoen word. Tog wel so in die heidense wêreld rondom ons. Om 'n vloek op iemand te lê beteken, ek verwag nie net nie, maar ek gaan ook sorg dat daardie persoon vernietig word in sy eerste vorm. Die saak van vervloeking is egter meer algemeen. Nie net die vuil taal nie, dit ook. Wie van ons weet nie hoe dit voel wanneer iemand anders jou vloek nie, jou sleg sê nie, en hoe lang dit vat om te genees nie. Maar self ook iets van die vervloeking vind die mens wanneer mense herhaaldelik vir ander mense die slegte sê. Ons kry dit by kinders wat in huise groot word of groot geword het, waar hulle net altyd moes hoor, jy is so sleg en so sleg en so sleg en jy sal nooit dit kan bereik nie en nooit dit kan bereik nie. En dan word dit later 'n vloek wat 'n mens op jouself toepas en dra. Almal ken ook die voorbeelde van 'n onderwyser wat dalk vir 'n kind gesê het, jy sal tog nooit wiskunde deurkom nie. En dan sal 'n persoon met 'n doktersgraad in wiskunde dit soms vir jou vertel. Ons sê soms goed, en mense sê soms goed, wat ons neertrek en wat ons neerdruk. En het word 'n las waarin sommige mense so vasgevang word, dat hulle nooit in hulle lewe daaruit kom nie. In ons godsdiensttaal vind ons wel die woord vervloeking. In die nagmaalsformulier sê ons moet nadink oor ons sonde en ons vervloeking. Gewoonlik gaan ons redelik vinnig oor die vervloekingsgedeelte. Daar staan ook, so het hy ons vervloeking op hom geneem. En in al ons belydenisskrifte sal ons die woord vloek vind. Dalk gebruik ons dit so min, omdat ons die erns van so 'n woord nie graag op onsself wil toepas. 'N vervloekte deur God. En tog kom dit in die Bybel baie algemeen voor. Word verskillende woorde daarvoor gebruik. In die Ou Testament. Dit word gebruik as 'n woord wat die teenoorgestelde betekenis het as om te seën. Dit hoor ons baie. Die seën van die Here. Wanneer die Here seën, dan spreek die Here uit, of kom ons sê die Here spreek in die goeie, die lewe. Daar gebeur iets ook wanneer God dit doen. Die teenoorgestelde is dan wanneer God die vloek sou uitspreek, of kom ons sê dan inspreek in die lewe van iemand in. Om deur die Here vervloek te wees, is verskriklik. Want hy het die gesag en die mag om daardie vloek waar te laat word. Wat word met vervloeking in die Bybel bedoel? Ek het 'n hele aantal woorde wat ek wil gee en ek hoop daaruit vorm daar iets van 'n prentjie vir u. Om iemand te vervloek beteken om iemand lig te maak. As jy iemand eer, dan maak jy hom swaar en groot, nee. Vervloek is lig maak. Lig maak beteken, ek gee jou oor aan vernietiging. Jy gaan op 'n pad gaan, waar het al slegter met jou gaan, jy gaan wegkwyn, jy gaan verstoot word, jy gaan tot niet gaan. Jy kan dit selfs met verrotting vertaal. Ek gee jou oor in 'n mag wat jou totaal weerloos maak. Vloek maak 'n sterke, kragteloos. 'N vrugbare, onvrugbaar. 'N ryke, arm. 'N aansienlike, veragtelik. Nou verstaan ons wanneer Goliat, die reus, daar staan en vir Dawid vervloek, dat hy daarmee eintlik sê, ek gaan sorg dat jy vernietig word. Nou verstaan ons wat dit beteken as Bileam gestuur word om die volk Israel te vervloek voor die intog in Kanaan. Hy word gehuur, letterlik gehuur, om 'n vloek te gaan uitspreek oor Israel, sodat hulle sal swak word en vernietig sal word. As ons dit sê, God vervloek, dan sê ons, dis die teenoorgestelde as wanneer God seën. As God seën, dan kom hy nader, dan leef hy in sy teenwoordigheid. As God vervloek, dan stoot God weg. Nie lewe nie, maar dood. Wat 'n verskriklike iets, om deur God weggestoot te word. Ergens in ons gedagtes het ons mos die konsep van die seën van die Here, en die res is nie so erg nie. So asof daar 'n stuk middelgrond tussen seën en vloek is, wat die meeste van mense wat nie glo nie sal bereik. Maar die Bybel praat nie daarvan. Of die seën van God, of die vloek van God, want die vloek van God volg, en dis belangrik, dit volg altyd op die sonde. Die vloek kom nie eerste en dan kom die sonde nie. Nie is omdat daar sonde is, dat God vervloek. Baie belangrike konsep. Dwars deur die Bybel kan die seën, ag kan die vloek nie sommer maar net gegee word. Dis 'n gevolg van iets anders. Die beste voorbeeld wat Paulus ook hier aanhaal, is in Deuteronomium 27, wanneer die Here met sy volk praat, voor die intog in Kanaan. En dat hy sy volk dan in twee groepe opdeel, en die een laat hy op die berg Gerizim staan, en die ander op die Ebalberg, en dan die Leviete tussenin, en dan sê die Leviete sekere dinge, en dan moet die volk daarop antwoord, Amen. Kan jy jou dit voorstel in die werklike? Vervloek is elkeen, sê die Leviete. Dan word daar 'n klomp dinge genoem. Vervloek is elkeen wat ander gode aanhang, en dan moet die volk sê, Amen, dis waar, dis seker. Vervloek is elkeen wat sy ouers minag. Elkeen wat onreg doen aan weeskinders. Vervloek is elkeen wat sekere seksuele oortredings pleeg, dit word daar genoem. Vervloek is elkeen wat sy naaste doodmaak. Vervloek is elkeen wat omkoopgeld aanvaar. Amen, dis waar en seker. Die vloek, wanneer daar die sonde is. En dan vat hy dit saam in vers 26. Daar rus 'n vloek op elkeen wat nie hierdie wet onderhou en nie daar volgens lewe nie. Amen. Eintlik moet ons nog verder teruggaan as ons die vloek wil verstaan. God skep die mens om in 'n geseënde verhouding naby hom te leef. God het gemeenskap met die mens. En na die sondeval, dan lees ons vir die eerste keer, vervloek is die aarde om julle ontwil. Vervloek is die Satan, die slang. En wanneer Kain sy broer doodslaan, dan sê die Here, jy sal vervloek wees, jy sal vir altyd af van my aangesig af weghardloop. Die vloek het in die wêreld gekom na die sondeval. Daarom, liewe broers en susters en kinders, moet ons dit maar goed begryp. Om deur God vervloek te wees, is eintlik die normale. Die Dordtse leerreël stel dit mooi. Alle mense het in Adam gesondig en hulle skuldig gemaak aan die vloek van die ewige dood. En daarom sou God niemand verontreg as hy dit sy wil was om die hele menslike geslag in die sonde en vervloeking te laat bly en hulle vanweë die sonde te veroordeel nie. Soms is dit goed dat ons maar net weer kom by die situasie voordat ons die Here Jesus Christus leer ken het. En in die sin moet ons ook verstaan wat Paulus hier bedoel wanneer hy van die vloek van die wet praat. Hy sê nie daarmee die wet is vervloek nie. Nee, die wet het sy rol. Dis openbaring van die Here self. Maar die Galasiërs het van die wet iets gemaak, waardeur jy gered kan word. Hulle het gesê, ja, Jesus Christus, maar dan moet jy ook die besnydenis hê, en sekere ander gebooie, die Sabbatsgebod. En as jy hierdie goeders ook doen, dan kan jy gered word. En daarom kon nie Jode outomaties nie gered word. En nou redeneer Paulus met hulle in Galasiërs 3, en hy gaan terug na Abraham toe. Interessant ook, Abraham wat weer deur God geseën word. In Genesis 12 lees ons weer van die seëning van die Here, en in jou sal die nasies geseën word. Hy gryp terug daarna, en hy sê, dink aan Abraham. Hoe is Abraham verlos? Deur die wet te onderhou? Dit kan toch nie. Hy het 430 jaar voor die wet gelewe. Ja, Abraham is gered deur die geloof. En so is dit vandag nog. En as jy die wet is wil gebruik, om te kyk of jy daardeur kan opklim, om by God te kom, dan gaan die vloek van die wet jou tref. Want vervloek is elkeen wat nie elkeen van die gebooie van God nakom. Ja, as jy die wet 100% kan nakom, sou dit vir jou verlossing bring, maar jy kan nie. En daarom al oortree jy een van die gebooie van die Here, gaan die vloek daarvan nog steeds op jou rus. Die vloek van die wet. Ek dink dit is vreeslik aktueel vir ons. Want telkens wanneer jy met mense praat, ook gelowige mense, en jy vra oor hulle verlossing, dan sal jy nog hoor. Ek is nie heeltemal seker nie, want daar is daarom nog baie dinge in my lewe wat verkeerd is. Ek moet nog eers dit en dit en dit en dit ook doen, dan sal ek gered word. Het is verskriklik om dit te sê, maar as jy so daarover dink, is jy nog nie vry van die vloek, van jou sonde nie. Nou hoe dan? Hoe raak ek dan ontsla van die vloek op my sonde? Dit is die evangelie boodskap. Is die skerpunt van die verkondiging van ons Here Jesus Christus se leiding vandag. Hy het die vervloekte aan die kruis geword. Die kruis. Juist die kruis. Is daar iets meer aan dat Christus gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie, vra die belydenis? Hoekom is hy nie vroeger doodgemaak toe Herodes die kindertjies doodgemaak het? Hoekom is hy nie van 'n rots afgegooi toe hulle hom by Nazareth wou afgooi of in Jerusalem wou stenig nie? Hoekom juist die kruisdood? Ook daar sit iets in. Die kruisdood is al deur die wêreld van daardie tyd, die Romeinse owerheid, vervloek. Het was vir hulle verachtelike dood. Hulle het nie eers 'n Romeinse burger nie, al was daai Romeinse burger die laagste in stand, al was het 'n Romeinse burger wat niks status gehad het nie, dan sou hulle daai Romeinse burger nie gekruisig het nie. Dit is bedoel vir verachtelikes, vir verwerktes. Hulle is bespot en buite die stad aan 'n kruis opgehang. So reeds daarin lê iets, maar nog dieper, en nou trek Paulus die band terug, weer na Deuteronomium toe, wanneer hy sê, daar staan geskrywe, Deuteronomium 21, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang word. Deuteronomium 21 vers 22 staan, wanneer die Here die wette vir sy volk gee, wanneer iemand reggestel word vir 'n oortreding wat die doodstraf verdien, en jy hang hom aan 'n paal op, mag sy lijk nie in die nag daaraan bly hang nie. Jy moet hom dieselfde dag nog begrawe, want wie opgehang is, is deur God vervloek. Jy mag nie die land, wat deur die Here jou God aan jou as besitting gegee word, verontreinig nie. Deur God vervloek. Deur God uitgestoot, uitgewerk, oorgegee om te sterf, buite die stad, want jy mag nie die stad verontreinig. Die vloek wat in jou kleef is so, dat het ook op ander mense sou kon afgee. aan 'n kruis tussen hemel en aarde. Nie welkom hier nie, nie welkom daar nie. Sigbaar tot bespotting, oorgegee aan die verderf. Hy sterf nie op 'n eerbare manier nie, dit sê ons toch soms, iemand het eerbaar gesterf. Inteendeel, jy sterf op 'n vervloekte manier. En dit het ons Here Jesus Christus gedoen, baie doelbewus gedoen. Hy het die vloek wat ons verdien, as gevolg van ons sonde, het hy op hom geneem. Paulus sê, dis soos 'n losprys wat hy betaal het. Hy het ons vrygekoop, dis die beeld wat hy daar gebruik, uit die slawerny van die wet en die vloek wat die wet bring. Hy was volkome gehoorsaam, Jesus Christus. Daar was geen vloek op sy lewe nie, want hy het die wet van die Here elke deeltjie daarvan nagekom, in letter en in gees. Hy was dus die enigste mens wat nie vervloek moes word nie. En nou dra hy die vloek van ons mense, ook van ons wat vandag hier sit, op hom. Hy word die vervloekte deur God vervloek. Daardeur staan daar in vers 14. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Jesus Christus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. Deur die geloof in Jesus Christus word die vloek gedra en ontvang jy die seën. Net deur die geloof. Nie deur die wetsonderhouding nie, en daarom ook ander nasies en daarom ook ons. Net deur die geloof in Jesus Christus. Buite die geloof in Jesus Christus, bly die vloek van God staan. Paulus sê dit in soveel woorde in 1 Korintiërs, hoofstuk 16. As iemand die Here nie lief het nie, vervloek is hy. Maar in plaas daarvan ontvang ek nou die seën. In plaas van die wegstoot ontvang ek die ek sal by jou wees. Nou word dit uitgespreek, ingespreek in ons lewe. Omdat God die vloek op sy seun Jesus Christus gebring het. Dit het implikasies vir ons lewe. In die eerste plek, 'n enorme dankbaarheid. Dat ek 'n geseënde mag wees, in die nabyheid van God mag lewe. Terwyl ek dit verdien om deur God vervloek te word. Dankbaarheid vir die sekere wete, dat ook met die wederkoms, ek nie vervloek sal word. In die Nuwe Jerusalem staan daar in Openbaring 22, sal daar niemand wees wat deur God vervloek is nie. Dit het implikasies vir my lewe nou. Vir jou lewe as iemand 'n vloek op jou gelê het, op watter manier ook al. Onbewustelik, doelbewus, herhaaldelik, eenmalig, daardie ding wat jy in jou lewe intrek, omdat mense gesê het, dis wie jy is, daardie dinge wat jou afbreek en wegstoot en laat vereensaam en in 'n hoopie gaan sit, op 'n hoopie gaan laat sit, Christus het die vervloeking op hom gedra. Niemand kan dit op jou lê nie. Jy is vrygemaak. Spreuke 26 sê, soos voeltjies wat verbyvlieg en nie gaan sit nie, so gaan 'n vervloeking by jou verby, as jy dit nie verdien nie. En al het jy dit verdien, het Christus dit gedra. Daarom hoef jy jou nie te steer aan vervloekings van mense nie. Christus het jou vrygemaak van die vloek van God en ander mense. Die laaste implikasie is natuurlik, dat ek nie sal vloek nie. Dat ek nie sal kwaad spreek nie. In Efesiërs 4 het ons dit gelees. Vuil taal moet daar nie uit jou mond uitkom nie. Praat net wat goed en opbouwend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. Nie aftrek nie, nie afbreek nie, maar ten goede kom. Moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word. Moet nie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is. As Christus die vloek van jou weggeneem het. Op die aarde kan jy iemand vervloek. Ons is op die vooraand van Paasfees. Mag die Here ons allemaal lei om hierdie week diep na te dink oor die lyding en die kruisiging van ons Here Jesus Christus. Hy is gekruisig. Hy het die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem. Amen. Kom ons bid saam. O Hemelse Vader, dat ons U moet dank hiervoor, maak seer die bittere dood van U geliefde Seun, dat Hy vervloek moes word ter wille van ons. Dit maak ons ook dankbaar, ontzaglik dankbaar. Wie van ons sou bestaan het, geleef het, Here, reg gehad het op lewe, op groei, as dit nie hiervoor was nie. Daarom loof en prys ons U groot en U heilige naam. Dankie dat ons geseend mag wees in Christus, vrygespreek kan wees. En nou vra ons ook, Here, dat ons dit sal inleef in ons eie lewe, dat U bevryding sal bring vir mense wat vasgevang is deur U vervloeking. Dat die evangelie verkondig sal word en uitgedra sal word, dat hulle onder U seën mag kom. Ons bid vir bevryding vir mense wat deur ander mense vervloek is. Selfs die las van die bose moet dra. Gee vryheid, Here. Gee 'n besef van waardigheid wat daar in Jesus Christus lê. En bewaar ons dat ons tot seën sal wees. O Here, bewaar ons mond, ons tong, ons hande en ons voete. Ons bid vanoggend voorbidding vir gelowiges hier vanoggend saam met ons, maar ook hulle wat nie hier kan wees nie, wat siek is, wat bekommerd is, wat sukkel om te genees. Ons bid vir eensames, hulle wat nie meer saam met ons hier kan by mekaar kom nie. Ons bid vir hulle wat hartseer is, Here, wat steeds treur, omdat geliefdes nie meer hier op aarde saamlewe nie. En besonder bid ons vir Woesie en sy gesin, dat die ook in daai klein mensie se lewe ware troos sal wek. O Hemelse Vader, hoor ons as ons deur die genade van Jesus Christus, deur die geloof wat U Heilige Gees in ons werk, na U toe kom met vrymoedigheid. Vader, seën ons om Jesus ontwil. Amen.